Aste honetako teknologiaren tarteari zabaldu behar diogu atea, eta astero moduan, Aktin ingenieritza enpresaren eskutik jasoko ditugu albisteak. Unai Bilbao, kaixo egunon.
Egunon, Dolta.
Zer moduz astea, Unai?
Osondo, osondo.
Ondo doa, hotzetik, elurretik, bueno, negu bete-betean, eh?
Bai, bai, ropa asko jarri barko dugu,
bai. Bai, eta barrualdetik ibili behar, bueno, ba, teknologia arloan ere, ba, agian, zuk ematen dizkibuzun gomendio hiek, ba, etxean aplikatzeko eta pixka bat odeietan barna saltxan ibiltzeko, ez da, demorale txarra, eh?
Ez, etxean ondo dutea guen.
Bai. Bueno, aste honetako gaiari, helduko diogu nahi, eta hain justu ere telefono mugikorrak hartuko ditu bizketa gai, bueno, gure eguneroko bizitzan dagoeneko, era bat integratuta daudela esaten baldin badut ez dut uste gehiegi esaten ari naizenik, bueno, jendartean dagoeneko gutxi izango delako une honetan telefono mugikorrik ez duenik eta gainera 24 ordutan egunero gainean izaten ditugu telefono mugikorrak. Eta bai. Eta gauza askotan gertatu den moduan telefono mugikorren gainean ere zenbat mito dagoen, Unai?
Bai, jendeak asko hitz egiten du. Uh-huh. Eta bueno, mito asko sortu dira mugikorren inguruan. Batez ere, ba, askotan jendeak funtzionamendu teknikoa ez dulako ezagutzen eta uh-huh. eta bere pelikulak montatzen ditulako eta gero uh-huh. ba hoiekin ba atetzen dira teoria batzuk, uh-huh. ba igual ez diana koso egokiak.
Hombre, nik aitortuko dizut, entzun izan ditu dala, badaztakipa orain gogoratzen dudala esaterako, dei galduak egiteagatik kobratzen dutela. Hori behintzat, nik entzun izan dut, edo mezu bidez iristen zaizkizun dei galdu hoiengatik ere ez dakizen bat, kobratu izan dizutela, telefono eskegitzeagatik bakarrik ere.
Bai, bai.
Deiaren lehenengo 5 minutuak ordaindu behar izaten direla, bueno, eta gehiago dira, bai, eta bateriaren inguruan ere zer esanik ez.
Gaina askotan zentzuik ez daukaten uh-huh. ba, mitoak dira, eta ez dira, ezin dira esplikatu ere, zeatik uh-huh. dira nola, 5 minutu kobratu, eta yeah. ez dauka zentzuik. Eta, bueno, ez bakarrik deien inguruan, ba, gauza asko itzaiten dira,
bai.
Gauza mugikorrai buruz, eta, mm-hmm. bueno, gode una da, pixkat errepasatu eta pixkat zailkatu, mm-hmm. gaur baterien inguruko mitoi buruzitzen godeu,
uh-huh.
eta, ba, beste baten, beste mitoak, ba, erabaita errepasatuko ditu, eta, mm-hmm. eta pixkat argituko deu, ba, zer dan egia eta zer ez.
Bueno, nik uste entzule askok eskertuko dutela Unai, ez? Benetan hortik zehar ba askotan ahozago eta zurrumurru asko ibiltzen dira eta jada ez du jakiten zer den egia, zer ez den eta horrelako gauzak argitzeko ba ondo etortzen dira. Beraz, esan dugu mugikorren inguruko mitoai begiradatxo bat emango diegula eta gaur baterietan, zentratuko bai. Gara.
Bai, ikusiko dugu, Ba, adibidez, aipatuko ditut zenbait mito,
uh-huh.
eta gero, ba, mito hoien esplikazioa emangoet pixkat, uh-huh. ulertzeko.
Ados.
Ba, adibidez, entzuten den mito bat izan daiteke, bateria osorik deskargatuta ez dagoenean, kargatzeak bateriaren bizitza murrizten duela.
Bai.
Berez, bateria osorik deskargatu behar dela, uh-huh. berriz kargatzen jartzeko.
Bai, nik hori entzun dut, eta egin ere bai, aitortuko dizut, horrelakoak egin izan dituen ere izan naizela.
Bai, hau, honek zentzua zeukan,
bai.
Garai baten bateriak nikelezkoak zianen,
uh-huh.
ba, ordun bai deskargatu behar zala, altzan gehiena,
bai.
Gero berriz kargatzeko, ze, bateria hauek... memoria efektua deitzen dana zeukaten.
Mm-hmm.
Memoria efektua ba, da bateria deskargatzen ez bazan osoa, deskargatu etzan parte hoi,
bai.
Kristalizatu bezala intaiteke, eta berriz kargatzen zenun zati hoi bakarrik eguko zenuke erabilgarri. Orduan, interesgarria zan, bateria guztia deskargatuta egotea, bateriaren kapazitate guztia aprobetxatzeko.
Bueno, hori garai batean, nikelezkoak ziren.
Hori da, hola zian, eta hauin behartzen bateriaren bizitza luzatzeko. Guaingo bateriak ja litio ionezkoak dira, eta litio ionezko bateriek ez daukate memoria efektorik. Orduan, nahiz eta erabat deskargatuta ez egon, berriro kargatu daitezke, eta horregatik ez du kapazitatea galduko.
Beraz, gaur egun bateria osorik deskargatuta uztea alperrikakoa da, edo, bueno, ez duela inolako eraginik, eta ez dagoela zertan, hori eginik nahi dugunean, lasai asko, kargatu dezakegula.
Bai, egitekotan kalte egingo genioke bateriari, bukaera arte deskargatzea gatik, eta bar. Bueno, ez da etxein behar bateria bukatu arte. Eta problemaik kargatzeko. Hori alde batetik.
Bai.
Gero beste mito bat izango zen, mugikorra lehen aldiz erabili baina lehen, amabi ordu kargatu behar dela.
Hau
oso zabalduta da, ongo zabalda.
Bai, entzuna dut, bai.
Eta, bueno, lehenengo erabilera baino lehen, dispositiba aukibarko genukela kargatzen, gau osoa, edo, bueno, lakoak, asko entzuten dira.
Bai.
Hau, nikelezkoekin ere, nikelezkoen oituren gatik datorren zerbait da.
Eta, seguruenik.
Eta guaingo bateriak, litio ionezko bateriak, nikelezkoak baino efizienteagoa dira. Eta ez da beharrezkoa karga luzeak itea. Berez, baina mugikorra erosten deunen, bateria uneko 40 inguru karga dut etortu zaigu. Eta karga horrekin ere erabili daiteke. Eta, bueno, gero euneko 40-tik euneko 100-ea kargatzen badeu ere, baina 100-era iriztirakoan, erabili izako mugikorra, problemi gabe. Ez dugu behar 10 ordu, eske gaina 10 euneko 100-ea iristeko ez dugu 10 ordu beharko.
Ba, ez seguru, espero dut behintzat ez.
Ez, orduan ez da behar 10-12 orduko karga doi, behintzat litio ionezkoa dianen behintzat ez. Hoi argi euki barko dugu.
Unai, eta, bueno, orain okurritzen zaidan beste galdera bat, ez dakit agian hortartean izango duzu, baina ordu asko bateria kargatzen izatea, komenigarria da, esan nahi dute, bateria, ba, imagina dezagun, orain aipatu duzu moduan, 100-ean kargatu dela. Kargatzen jarraitzeak edo, bueno, horre entxufatuta, segitze horrek kalterik eragiten dio?
Ez dauka kalterik. Nesta kargatuta egon 100-ean, kargatzen euki dezakegu.
Ez da riskitsua, uste egia.
Zirkuito bat ekartzen du, eta zirkuito horrekin beak sobrekarga hoi ekiditen du. Horre, euki behar du kontutan, ez berotze asko bateria edo beroak bai afektatzen diolako bateria horri. Baina ez da problemaik kargatzen eukitzeko.
Bueno, beraz, ez dago zertan berehala, euneko unera karga hori iristen denean berehala deskonektatu beharrik.
Ez da hainbeste arazo ere horrekin. Bestalde, men jartzen dure bai, jendeak esaten duen arabera, igual arriskutsua izan daitekela mugikorrearen bitartzen, oza, mugikorretik itzaitea, bateria kargatzen egin bitarten.
Bai, hori
entzuten da ere.
Bai, egia da, bai.
Eta, bueno, esan behar da, ez daula arriskurik, ze kargadoreak ja transforma gaio bat ekartzen du, eta guk daukagun tentzioa mugikorren daukaguna ez da oso arriskutsua. Arriskutsua 5-6 voltio dira eta ez da zego ezer pasako. Zira elektrokutatuko. Baita ere kontzuan eukio behar dugu, entxufatuta daukagunen bateriak gehiago berotuko diala.
Bai.
Eta berriz, bateriaren berotze horrek igual bai ingo diola kalte bateriari. Baina, bueno, ez da zerbait arriskutsua. Iten dezake bere lasai.
Konforme.
Eta gano, beste mito bat,
bai.
Oso arreroa dana ere, baina nirentzat arritu indit.
Bai.
Da, esategue hortik kode sekretu batekin, bateriaren bizitza luzatu daitekela.
Bai.
Ba,
noiz edo noiz entzun izan dut zerbait, ez besteak hainbeste, hain maizetan, baina zerbait entzuna dut, bai? Hortik kode sekreturen bat ote dagoen, edo
ba,
egoliteken,
edo? Ba, dazkatela hortik kodigo magikoak, kode sartuta, ba, paten gure bateriaren bizitza luzatu ingo dala,
bai.
Sartuta. Baina, bueno.
Ez da horrelakorik.
Hoi ez da, berez, kode bat sartuko bagenu, ba, hori software bidez bateria luzatzeko zerbait izango zen, eta software bidez ezingo genuke bateriaren bizitza luzatu.
Ados.
Behintzat, funtzionalidade guztiak erabilita. Funtzionalidade guztik erabili.
Bai.
Nahi baiteu, ezingo deu, bateria luzatu. Beste asuntoa da, kode bat sartzea eta kode horrekin gure mugikorraren funtzionalidadeak murriztea eta horren ondorioz gure bateriaren bizitza luzatzea. Hoi beste asuntoa da. Berez, igual kode batekin indezakegulako, ba, nolabait gure mugikorraren funtzionalidadeak indezkegun mugatu.
Eta horren arabera?
Horren arabera bateria luzatu daiteke, baino funtzionalidade guztik erabilita. Eta kode sekretu magiko batekin, ezingo de bateria
zaila,
inolaz, luzatu.
Bueno, beraz, argi eta garbi, esan dezakegu hemendik, hori, eta, bueno, aipatu ditugun bos mito hoiek, ba ez direla batere zuzenak, guztiz okerrak direla, eta ez dugula zertan horretan sinistu behartze. Azken batean, pentsatzen dut nik, unai, bateriaren bizitza, bastakite, luzatu nahiko bagenu edo, finean hor garrantzia izango duela ze motatako bateria daukagun, ezta mugikorrean?
Bai, bateria zentzeko hola, ba, pauso batzuk aipatzea zen, lehenengo ikusi behar gure bateria ze motatakoa den.
Bai.
Ba, segurazki, ba, litio ionezkoa izango da. Li-ion, jartzen duna.
Gaur egun gehientsuena dira horrelakoa.
Gehienak horrelakoa dira.
Nikelezkoak ja gehiota gutxiago.
Bai, nikelezkoak ja. Ja, ez eta, bueno, hau, holako bateriaen, ba, pauso hauek, edo zaintzeko modu hauek,
bai.
Beste baterietara ere aplikatu daitezke. Ez bakarren mugikorreta, baina, bueno, gure kasuan mugikorrak aztertzen nahi danez, ba, esan behar da, bateria hauek oso temperatura altuak ez dituztela batera ondo jasaten.
Yes.
Zudun, bateria izorratu daitezke,
bai.
Temperatura oso altuak jasaten badituzte.
Bueno.
Eta, bueno, orduan, kontuz ibili behar deu, bateriak eukiko duen temperaturarekin, adibidez, ba, eguzkitan jartzen badu mugikorra, bateriari ez dio bate honik ingo.
Bueno.
Orduan, beti, alba da, behintzat, amabos gradu inguruan eukibarko genuke bateria.
Bueno, beraz, uda partean, ondartzan eta mugikorrarekin kontu. Temperatura altuegiak ez direlako.
Bai, temperatura altuak ez dira onak.
Ados.
Eta gero baita jakin behar deu, bateria hauek 500-1000 ziklo inguruko bizitza daukatela. Osea, horrek esan nahi du, gutxi gora bera, bateria hauen iraupena 3 urte inguruko izango dela. Ondo zaindu ezkero, ba, gutxi gora bera 3 urte. 3 urte eta gero, bateria hauen kapazitatea pixkat galtzen juten da. Ordu normala da, ba, mugikor zar bat baldin badaukagu, ba...
3 urte baino gehiagoko baldin bada.
Hori da, ba, bateria... igual, bateriaren ba, iraupena, ba, txikigoa izatea. Bueno, hori da, ja, berezko bateria hauen berezko zerbait da.
Bai, ze horre ere, eta bueno, denbora kontuarekin ere beste mito batzuk, entzun izan ditugu unai, eta bueno, beraz gogoan izan behar hori, ba, gutxi gora bera 3 urte inguruko iraupena izaten dutela,
bai.
Eta beraz horre ere, ba, mito guztiak albo batera utzi, eta oso ohikoa dela eta normala dela, 3 urtetik orako, ba, mugikor batean, bateria arazoekin hastea.
Bai, eta guain, smartphoneekin smartphoneen ba funtzionalitate guztiekin bateriak ez dugu asko irauten.
Ez, ez da, betet, gero eta gutxiago.
Bateriaren konsumo asko daukatelako dispositibo hauek. Aha. Orduan, bateriaren bizitza ba aldan gehiena luzatzeko.
Bai.
Hain ezak egun hobena da gure mugikorraren, gure smartphonearen funtzionalitateak mugatzea.
Aha. Ah, horrela lortu liteke.
Hola, bai.
Bateria pixka bate gehiago irauten.
Ez badeu hiru jesarea erabiltzen.
Bai.
Bakarrik bi jesareak erabiltzen baditeu.
Bai.
Edo ez badeu wifia piztuta eramaten. Uh-huh. Edo ez badeu bluetootha piztuta eramaten denbora guztin.
Bai.
Eta holako mugekin gure dispozitibak gutxigo konsumituko du eta gure bateriak ba gehiago irango du. Uh-huh. Batez ere pantailaren ba intensitatea
bai.
Jeisten badin badeu pantailak bateria asko behar du eta
noski.
Ba pixkat jeisten badeu intensitate hori ba baita ere aurreztuko deu bateriaren konsumoan.
Bueno, beraz gakoa mugikorraren ba funtzionalitateak mugatzean edo egon liteke eta behar ez ditugunak edo gutxien erabiltzen ditugun ba aplikazio edo funtzionalitate horiek bagian desaktibatuz
bai.
Biziraupena bateriari ba luzatu egin diezaiokegula edo bueno, behintzat apur bat gehixiago aguantatuko ligukela.
Bai, gauza hauek erabili beharko lirateke bakarrik beharrezkoa deunen.
Hori da.
Ez da beuki behar Bluetootha piztuta denbora guztin, ez da deu Bluetootha erabili behar. Orduan horrela ba, gure bizitza, gure bateriaren bizitza ba, pixkat gehiago luzatuko da. Goza horiek kontutan euki behar dira, eta bueno, leheno aipatu ditun ba gauzak ere, eta horrela ba, gure bateriaren bizitza ba, bintzat irurtera iristeko preste ongo zan.
Bueno, ba...
Eta bueno, eta beste mito guzti horiei, ba, kontu, ba kaso, kaso gutxi goin bartu zaie.
Hori da.
Ze beti ez da ez dia gauzakola, ere evoluzionatzen juten da, eta bateriak gara baten bai zean nikelezkoak, baina ja hori aldatu da, eta bueno, ba, enbardeu horrekin eguneratuta, eta kontutan eguki bardeu ere.
Bueno, beraz, hortik zehar entzuten dugunarekin kontu handia izan, entzundako guztiari ba, jaramone handirik ez egin, eta horrelakoetan agian, ba, informatzea, onena, ez da unai?
Bai,
mitoi kasu egin baino lehen.
Ondo informatzea.
Hori da.
Eta, bueno, eta askotan oso oizkoa ez dan zerbait egitea ere, eta, ba, instrukzioak irakurtzea.
Bai, kostatzen zaigu, baina...
Eta nola erabili, dispozitibak nola erabili behar dian, edo zein dan erabiltzeko era egokiena, ba, jakitea ba, oso interesgarria da.
Benetan lagungarri izaten direlako. Ba, bueno, ba, mugikorren inguruko mitoak, gaur hortxe bateriaren ingurukoak behintzat, aztertu ditugu, ba oso ondo nahi, honetan txutziko dugu, aste honetako ondo baderitzuzu.
Bale, ba,
eta hurrengo astean, ba beste kontu gehiago ere, izango ditugu. Izketa gai.
Ba,
aste honona pasau nahi, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Zuei.
Agur.